жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізді Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Осы аптада оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауылынан бір отбасы Сирияға кеткен туралы хабар тарады. 44 жастағы Марат Мәуленовтің анасы Азаттыққа мен тастап кеткен балаға айтатын еш сөзім жоқ деп өкпе зарын білдірген болатын. Қазанның 16 күні Шымкенттегі жергілікті Замана газетінің сайтына Қазығұрт ауылынан бір отбасының Сирияға аттанған туралы ақпарат жарияланды. Газет олар күйеуі мен әйелі түн жарымда автобусқа отырып Бішкекке барған, Бішкектен ұшаққа отырып Түркияға, одан әрі Сирияға қарай кеткен деп жазды. Газет тілшісі Сапар Айым Кенжеғалиеваның сөзінше өздеріне ақпаратты Марат Мәуленовтың әйелінің әпкесі берген, бірақ ұлттық қауіпсіздік комитеті оларға әзірге ешқандай мәлімет таратпаңдар деп қысым көрсетіп жатыр екен. Сондықтан аты-жөндерін телефонын бере алмаймын. Бірақ ол кісілер Қазығұрт ауылында тұрады. Біз аты жөндерін өзгертіп бердік деді. Дегенмен оңтүстік Қазақстан облысындағы Шымкент қаласынан 60 шақырым жердегі Қазығұрт ауданы орталығына барған Азаттық тілшісіне тұрғындар Марат Мәуленовтың 40-тың басында әйелін 6 баласын алып Сирияға кеткенін естігендерін айтты. Тұрғындар сондай-ақ Мәуленовтер отбасы тұрған үйді де көрсеткен болатын, алайда ауласы кең, үлкен үй иесіз қалған соң қаңырап бос тұр. Азаттық тілшісі Марат Мәуленовтың зейнет жасындағы әке-шешесі тұратын үйге де барып көріп ет, әкесі төсек тартып ауырып жатыр екен, ал шешесі Анар апай ауырып жүр, майналайын бара ғой, сөйлеуге шамам жоқ, мені тастап кеткен балаға айтатын еш сөзім жоқ дегеннен басқа тіс шарып ештеңе айтпады. Анар апаның жасаураған жанары мен қарлығып қалған үнінен көп жылайтыны байқалған болатын. Ауыл тұрғындары да барған Азаттық тілшісімен ашылып сөйлесе қойған жоқ. Дегенмен белгілі болғандай, Марат Мәуленов аудан орталығындағы Ораз Жандосов атындағы негізгі орта мектепте 15 жылдан бері орыс тілі мұғалімі болып келе жатқан, 6 баласы бар, әйелі Айгүл үйбекесі. Балаларының үлкені жоғары сынып оқушысы болса, кенжесі құндақтаулы сәби көрінеді. Ал Мәуленовтің досы, сыныптасы Мұхтар Мәдибеков болса, дос туралы тек жақсы пікір айтқан болатын.
Азамат ретінде жақсы адам, адамгершілігі зор. Енді қанша дегенмен де біз басқа ұлттарды жақтырамыз.
Жақсы адам, әлде де жақсы адам.
Мен талай өсек естіп отырдым да өзім. Ойбай, анаққа кет, ешкімде дәлел жоқ қой, рас па? Мен өзім сенбеймін осы әңгіменің бәріне. Бұл солақ.
Мұхтар Мәдибеков 42-тің бірі күні Марат Мәуленовті соңғы рет көргенін айтады. Досы оған отбасылық жағдайыма байланысты 6 айға ақысыз демалыс сұрап өтініш жазамын деген екен.
Ол намаз оқи бастағалы бері, енді ал әр мұсылманның парызы ғой негізінде. Ол намаз оқи бастағалы бері бір 8-9 жыл деп. Әлхамдулла мұсылман деп бәріміз айтамыз. Ол міндетіміз, ол парызымыз. Ол ешқандай ол бір ауыз қисық сөз болған емес. Ойбай, сен кәпірсің, сен не деп айтқанымыз ғой. Кәдімгідей.
Кәдімгідей сабағын
сабағын өтіп, ол сабақта мысалға мұсылмандық парыз анда мынау деп айтқан емес. Жоқ, мысалы ондай жалобы да болған емес. Ойбай деп мысалы біреу бұзып жатыр деген. Сабағын береді, кітапханаға кіреді не ол. Бәріміз сондаймыз ғой, пендеміз.
Мәуленовтың көршісі Доспол Бисенов те көршісі жақсы адам екендігін айтты. Еш нәрседен таршылық көрмеген, әйелі мен бала-шағасы тәрбиелі еді деп еске алады.
Үйінде кеп жатады деп айтады, ол кезде сақалдар кеп жүреді. Мүмкін солармен араласып жүрді. Одан кейін біздің жаңағы тойларымызға келмеді бұлар. Жаңағы той жейім, жаңағы ішімдік жері жерде баяғыда жүре береді. Балдарды жүре беретін соң бәрі бірге әкетсе керек деді, бір августтың 20-ларынан кейін жоқ болды.
Ораз Жандосов атындағы орта мектеп директоры Бақадыр Таушаев Марат Мәуленов 42-тің бірі күні жұмыстан үйіне кеткендігін айтады. Содан кейін жұмысқа келмеген, ешқандай өтініш жазбаған соң Еңбек кодексінің 54-ші бабына сәйкес жұмыстан шығарылған екен. Марат Мәуленовтің көршісі Доспол Бисенов соңғы күндері Мәуленовті ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері іздеп жүргенін айтады. Ал оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті Қазығұрт аудандық бөлімшесі қызметкерлері Марат Мәуленов пен оның отбасы жөнінде Азаттық тілшісіне қандай да бір ақпарат беруден бас тартқан болатын. Айта кету керек, қазақстандықтардың Сирияға жихадқа кете бастағаны туралы алғашқы ақпарат 2 жыл бұрын қазан айында 150 қазақ жихадшысы атты видеомен шыққан еді. Одан кейін де Сирияға кеткен қазақстандықтар олардың жихадшы балалары туралы бірнеше видеолар жарияланған болатын. Былтыр Қазақстан билігі ислам мемлекеті қатарында 300 қазақстандық бар, оның жартысы әйелдер деп мәлімдеген болатын. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын, ал мен өздеріңізбен қоштасамын.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.